گپلیار بروگن ایران استام جمهور لولان تیتی گلستان مرکدی
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dilek etýärs. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mahlumatlaryň gullugyna gelip gepleşdiň. Soňra çelli baryňyzy hemrala çagyrýat ülkeden Aýgun Hasaby. Şeýle düşünmek üçin 1400-nji hijri şemsi ýylynyň tir aýynyň 28-nji 1442-nji hijri kamary ýylynyň Gurban aýynyň 8-di, 2021-nji miladi ýylynyň iýul aýynyň 19-di. Ezi hemralar erti qurban ayın 9-da we Arafa günü bu mübarek günne yerine getirecek ibadatlaryňyz we hayır dualaryňyz beýik bir warın dergahyna kabul bolmagyny ümid etýär. Hayır dualaryňyzda bir hem ýatdan. Emma gepleşdiriň tertip ýüzünden tanış boljak bolsaňyz ene şeýle işimizi hem şekiller ýani Qur'an talawat öňe başlar.
Ar-Rahmanir-Rahim, yagny hamryk we geçirimli Tangrynyň ady bilen. Jahanlylary terbiýeleýän Tangryga şükür. Ol Tangry kim? Geçirimli we hamrykdyr. Jeda günniň eýesidir. Diňe özüňe sygynýaryn we diňe özüňden haraý soraýaryn. Sen bizi dogry ýola sallyp dileriz. Olaryga, öwliýalara we enbiýalara нығмат дерен йолыңа сал. Не жехудлары, қадап қыранларын, не де әлемін гумраларының, адашанларының йолыны.
Мәхрман хемраллар гепләшкләрнең тәртип төзүнең дәвамы инде шәйле. Түркменстан вакыты белән тагат 20-дән 30 минут ишәндә хабарлар ва сиясәт тиенең икенче бөлемене диңләп беләсегез. Тарихка гөдәйләнең дигән гепләшкә тагат 20-дән 45 минут ишәндә ва бактиярлык чешмәс дигән гепләшкә тагат 20-дә иштерер. Havallar ve siyasi tiyilların ikinci bölümü saat 21'den 30 minut işenle dinlettilersiniz. Siyahlar Elim diyen gebleşiye saat 21'den 55 minut işenle ve Yanlan Avadım diyen gebleşiye saat 22'den 5 minut işenle eşittiler. Havallar ve siyasi tiyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işenle dinleyebilirsiniz. Tabiat acayipler diyen gebleşiye saat 22'den 50 minut işenle ve inkılap başlığından güzellerler diyen gebleşiye saat 22'de iştirir. Yürek coşkun diyen gebleşiye saat 23'den 10 minut işenle ve öy ve maşkala diyen gebleşiye saat 23'den 15 minut işenle efire verir. Siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ı vakti veren saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayetimine kullanılır da olur. Mekhavan hemralar gepleştirin size yaramıklarını ümit ediyorsun. Olsa yeni Neşet Alım'dan havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz.
İranlı saat 19, Türkmenistanlı saat 19, 30 minut. Gepleyar Gürgün, İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen şeyli hemsiz hormatlı radyo dinleyicilere salam etmek bilen Gülistan merkezinden şu saata haslanan haberleri ünsünüz çekin yarın. İslam inqilabının mertebesi belent yollaşısının Müslüman yurtların iyide kalmaklarının yerin doldurmaklığın yolu çıdamdır deyip aytmakları. Xitay bilen İranın daşarı işler ministerlerinin telefon arkali gurrun etmekleri. İran'da yine de 213 adamın koronadan ölmeği. Şeylihim Mustafa Al-Kazim'in Irak'ta durnukulluk ve atuduluk bolmağını İran'ın rolunluğu tamagi şu sağıtı haslanan mühüm havarların serhatlarının varat bolyar. Havarların dolu görünüşü. İslam inqilabının mertebesi belent yollaşısı Hac Sargıdına Müslüman yurtların iyide kalmaklarının yerin doldurmaklığın yolunu çıdam gör közülmeyi bilip, bütün İslam sevti Amerika bilen onun hemrallarının etiyan şerçiliklerinin karşısında çıdamın baş yukarı bulmağının meydanıdır dediler. Ayetullah Uluzma Hamenei Hazretleri Hac günleri münasibetli dünya Müslümanlarına sargıt berip, Beytullah'ın ziyafatını huzurlu olmak için müstok yüreklerin hasratlı olmaklarının devam etmeğini vaatlayın sinu bilip, hacın sargıtlarının ehmiyetinin azalmazlığının gerekliliğini nıgtap, elgatıcı kudrotların laytada Amerikan karşısında çıdam gör közülmeğini hacın şeyli bir yukarı sargıtlarından bildiler. Hazretleri İslam dünyasının kıyınçlıklarına ve musibetlerine işaret edip, çıdamın adamlarının baş yukarı bulmaklarını ve oyunmaklarını hususan Filistin, Yemen ve Irak'ta sevitin umutlandırıcı hakikatlerinden bilip, Huday Tevarik ve Taala'nın birin vadası mücahitlerin yeniş kazanmaklarıdır. Cihad edilmeğinin ilkinci eseri hem Amerika bilen beylik zor aydıcıların Müslüman yurtlarda dahilçilik ve şerçilik etmeklerinin önüne geçilmeğidir deyip nıgtap geçtiler. İslam inqilabının mertebesi belent yollaşısı, imperializm dünyasını alada koyup gazaba çıkaran İran İslam Cumhurluğunun bütünlüğü sözü çıdamı çakılık etmeğidir. Amerika bilen beylik ilgatıcı kudrotların etiyan dahilçiliklerinin ve şerçiliklerinin karşısında çıdam gör közülüp, İslam mağarifa dayanılmağı bilen İslam dünyasının geleceğini ele almak çakılık edilyandır. Şeksiz Amerika bilen onun hemraları çıdamın karşısında yitilik gör közyandırlar ve İslam çıdam toplumunu durlu düşmançılıkları etiyandırlar. Sevdin kâvir devletlerinin oları hemralık etmekleri hem şol şerçiliklerin devam etmek uğrunnaki acı hakikattır dediler. Ayetullah Uluzma Hamenei Hazretleri Irak, Suriye, Liban ve beylik yurtlardaki çıdam toplumun adamlarının ve batır yaşlarının iradalarını kovşotmak ve isleklerini ütkütmek için Amerikalıların etiyan yayradışlık tağallaları ve bu zatları İran'ı yedi her bir beylik tarafı yapmakları batır ve oyu yaşları bir hormatçılık edilmelidir. Ve Amerikalıların bu sevdiğin milletlerini doğru düşünmeyendiklerinden göz başlayanlar deyip sözlerini koştular. İslam inqilabının mertebesi belent yollaşısı şeyle yanlış düşünce Amerikan, Oğanistan'ı harlanmağını ve 20 yıl bundan odol qiyiqçiyik bilen bir yurda girip, on son harbi bolmayan qoruqsız ilatın karşısını yarağ, bomba bu ottan hayırlanmağına sebep olup, enni özni batqada görüp, öz güçlerini ve harbi encamlarını bir yurtdan çıkarmağına barıp çattı. Elbette, oyu Oğan milleti, Amerikan Antov abzallarından ve Oğanistan'daki yumuşak uruşunun yarağlarından haberdar olup, onun karşısında hüşyarlık bilen durmalıdırlar deyip yaatları verdiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri sevtin milletleri oyu ve hüşgârdiklerini gör közenirler. Olurun yolları Amerikanı razı saklamak için hatta Filistin meselesini hem bir yurdun isleklerine boyun eğen kevr devletlerin yollarından cıdadır deyip nıgtap geçtiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberlerin şu fırsatını işteşim Hocaoğlu Arrıhi bir siyasi sine ünsünüz çekiyer.
Sağ ol qılış menne salam aytýaryn bütün işdeşlerimize we dinleyijilerimize olaryň jan sağlyklaryny arzu aýtýaryn. Şuna da işledi eslem kubam habarlaryň şu porsatyna. Ýa-ni habarmyzda hem gelişi ýaly Amerikan Awganistanyna harlanylmagy barada Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýolbaşynyň aýdany gurrunlary bilen baglanyşdy bir siýasy temelen dinleyijilerimiziň gullugyna. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýolbaşy Aýatullah Hamenei Hezretleri Amerikan ýalňyş düşünjesini bir yurdun Awganistanyny harlanmagyna sebäp bellediler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýolbaşdy, haç mowsumyň gelip ýetmegi münasibatly sargat berip, mücahitleriň ýeňişe ýetmekleri barada, Hudaý tebärik we tagalanyň beren wädesine şart edip, jihad edilmeniň ilkinji eseri, Amerika bilen beýleki zor aýdyjylaryň musulman ýurtlarda dahilçilik we şerçilik etmeklerinin öňüne geçilmegidir diýdiler. Hezretleri, Amerikan soňky 20 ýylyň boýunda Awganistanyň eden jenayetlerini hem ýatlara berip, Amerikalaryň ýalňyş düşünjeleri olaryň Awganistanyň harlanmaklaryna sebäp boldy diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýolbaşynyň aýdyşlary ýaly Amerika Awganistandaky ýalňyş işleriniň batgalygyna düşünmegi sebäpli öz harbiýlerini bir ýurtdan çykarýan bolsa-da, emma bu iş Aqtamyň Awganistandaky zorunyň soňlamagy manysyna bolýan däldir. Amerika öz harbiýlerini Awganistandan çykarmagyndan soň Sowet ýurtlarynyň bäfitleriniň tersine bolýan siýasatlaryny goraýyp berkitmek üçin Awganistanyň aňtow işleri etmek oruna tagalla aýdýandyr. Şoňda Awganistan Amerikan aňtow uruşynyň we çalçylyk işleriniň hawpyna gabat gelmeginden aýry, Aqtamyň ýumşak uruş ugrunaky ýaraglary bilen hem ýüzbe-ýüz boljakdyr. Şeýle ýagdaýda Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýolbaşçy Awganistan ilatynyň Amerikan yumşak urşunun yaraqlarının ve antov abzarlarının aşısına xavardar olup, cidam gorkuzmökler varada düydürş verdiler. Amerika 20 yıllab Awganistanlı olmağına bir yurtdaki terörizmi kontrol etmekte yenilmeğinden ayrı hatta yalnız siyasetleri velen Awganistanın paraqat ilatının münglör sesine hem qana boyadı. Şunun için Awganistanyň adam hukuk gurunjalarynyň aýry, adam hukukyna arka bolýan halkara gurunjalar hem Amerikan Awganistanyň eden uruş jinayetlerine ýetişiklik bolmagyny isleýärler. Ýanada aýdar bolsak, Amerika Awganistanyň ýetgiderli ýeňilip, indi öz harbiýlerini bir ýurtdan çykarmagy bilen batgalykdan halas bolmagy oruna tagalla aýdýan bolsa-da, emma bu tutum Amerikan täze hiýilini ulla aňtow we ýumşak uruşyň çarşybasyna Awganistanyň huzurly bolmagynyň başlanmagy manysyna boljakdyr. Şeýle huzurun iz gelimleri hem harbi huzurdan hawplyrak bolýandyr.
Habarlary Gulistan merkezinden dowam edýärin. Hıtay'ın Daşar İşler Ministeri Wang Yi telefon arkali İran'ın Daşar İşler Ministeri Muhammed Cavad Zarif filen iki taraplayın katnaşıkların östürülmeyi şeyli hem Oğansan'ın yağdayı barıdı gurrun etti. İran Peres Havarlar Kulluğunun beren havarını göre Wang Yi telefon arkali Muhammed Cavad Zarif filen gurrun etmeğini Pekin İran'ın prezidenti Hasan Ruhani bilen onun devletinin geçen 8 yılda Hıtay bilen İran'ın katnaşıklarının östürülmeğini oynayan onun rolunun kadırdarlık etiyar dedi. Pekin, İran'ın saylanan prezidenti Seyyid İbrahim Reisi ve onun devlet bilen hemra iki yurdun katnaşıklarını önkülerden köprek garışlıklı östürmeğe ıkçamdır deyip Wang Yi sözlerini hoştu. İran bilen Hıtay'ın daşarı işler ministerleri Oğansan'ın yağdayı vardı hem gurrun ettiler. Yeni bir xabar boyunca, İran'ın Daşar İşler Ministerliğinin metbuğut vekili Seyyid Hatibzade hem şuun, havarçıların arasını veren gurrunlarını, Oğansan'ın xoğupsuzluğu bizim xoğupsuzluğumuzdur. Afganistan'da amansızlık bulmağı İran üçün kabul edirli dəllir, dedi. İranın sağlığı qoruyuş devadirman və tebepçilik işlər boyunca ministerliği yuvurdimizdə yenə də 213 adamın koronadan ölündüklərini xəbər verdi. Xəbər çimbinin verən xəbərinə görə keçən 24 saatda 213 adamın koronadan ölməkləri bilən bir san yığınıqdı 87374 adama yetənir deyib İranın sağlığı qoruyuş ministerliği ıqlan etdi. Bu xəbər boyunca geçen 24 saatte 25441 adamın korona tutulduğu belli olup, onların 2740'ı şifaxanalarda yatırlandırlar. Şeyle hemşifatçılı 3,152,653 adam koronadan kurtulup şifaxanalardan çıkandırlar. Irak'ın Premier Ministeri İran, Irak'ta durunu kulluk bulma uğruna katı tağalla edip, asuduluk bulma için çakılık edilmeğine bize kömük ötüyer, dedi. Mustafa Al-Kazimi, El-Hades ulğumu bilen geçiren söhbetdişliğine, İran hemişe Irak'a elektrik ve gaz eksport etmeğine boyun molundur. Emma üstümüzdeki Thomas mevsimde yürüte yağdayın bolmağı sebepli İran'ın içinde elektrikin sarf edilmeyi köpülüp bir vurt Irak'a veriyen elektrikini azaltmaklığa mecbur bulundur, dedi. Türkmenistan'ın prezidenti bir vurt üstümüzdeki miladi yıllı olan mühim vakalar hakkında oturuşu geçirmeye tayyardır, dedi. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov şuun devlet toporunun oturuşunu veren gururlarını üstümüzdeki miladi yıllı olan mühim vakaların kelerini işaret edip Orta Asya yurtların başlıklarının geniş maslahatının ve Türkmenistan, Azerbaycan Cumhurluğu ve Türkiye'nin başlıklarının bir üç yurdun katnaşıklarının berkidilmeyi maksadı bilen oturuşu geçirecektiklerini aydandır. Berdimuhammedov şeylihim, Hazar yaka yurtların başlıklarının Türkmenistan'ı geçirecek 6. oturuşuklarının gelecek aylardaki mühim vakalar hükmünü at tutundur. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Gülistan merkezinden şu saati haslanan haberleri dinlediniz. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edip Hemralar, Armağan Arnafuar, Mehron Hemralar, Nurta, bu kursatta tarihe Gudaylaylin diyen gebleşi dinleyip bilirsiniz, onun izinden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşmenin kullanıza olur, sıfıdı bilin Hemra olun.
Tarihe Gudaylaylin
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi gözeylaylin diyen gepleşik arkali hizmetinizde bol dört bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün düşenme 1400-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 28-i 1442-nji hejri kamary ýylyň Qurban aýynyň 8-i 2021-nji milady ýylyň iýul aýynyň 19-i. Bermen usul teyden ekil mundan adal 60-njy hejri kamary ýylyň Qurban aýynyň 8-nji şeýle bir günne Hazret Imam Hussein aleyhissalam Mekkeden Araga tarap hereket etdiler. Bu hereket ahir Kerbela wakasyna baryp çatdy. Hazret Imam Hussein aleyhissalam Muawiye ibn Yazid bilen beýet etmekden saklanyp Mekkeden Kufa tarap gaýtdy. Ol Hazret mundan 4 aý ozal yaralary bilen Medineden Mekke gelipdiler. Ol Hazret Mekke'de ka musulmanları Yezid'in zulm sisteminden äge etdi. Şondan soň Kufa ilatynyň köp çaqylyk hat ýollamakları bilen Kufa tarap ýola düşdi. Bir 128 yıl mundan ozal 1893-nji milady ýylyň iýul aýynyň 19-njy şeýle bir günne Ortiýotly meşhur şahyr Vladimir Marikovski dünýä inni. Oň goşgulary SSR-iň kommunist inqilabyna inqilabyň hyzmatynda boldy. Bu Ortiýotly ýazyjyň akydasy boýça edebiýat hemmeler düşünýärli sada bolmaly. Iýil halkyň dertlerini we ýaşaýyşlaryny beýan etmelidir. Şol sebäpli ol jurnalisti goşgulary döredip başlady. Ondan bir näçe eserim ýadygar galandyr. Maykovski 1930-njy milady ýylda dünýäden ötdi. ...72 yıl mundan ozal 1949-njy milady ýylyň iýul aýynyň 19-njy şeýle bir günne Asiýanyň gündogaryna Laos Fransalaryň ezijiliginden halas bolup garaşdyrylyga ýetdi. Bu ýurt daýlyk sebäpde ýerleşip Vietnam, Kamboj, Taýland, Myanmar we Hitaý bilen goňşudyr we 5 million adam jemgyýeti bardyr. Bu ýurtda ozalan padşahlyk hökümet bardy. Ýöne şahzadalaryň arasynda köp agzalaryklar bolup Ahyrda ýurtda bir kommunistik topar ýeňiş galanyp, Laosda sosial düzgün ýerleşdi. Laosyň paýtagty Vientiane şäheridir. 13 yıl mundan odal 1387-nji hejri şemsi ýylyň tiraýynyň 28-nji şeýle bir günde Iraly radio telewizion we sinema artisti Hosrow Şekibai dünýäden ötdi. Ol 1323-nji hejri şemsi ýylynda Tehrana dünýä inni. Atasy goşun gullugyny işleýärdi. Hosrow Şekibai 14 ýaşyndaka atasy dünýäden ötdi. Ol 19 ýaşyndaka tiýatr oýnady. Şondan soň bu işini idarladı. İslam inqilabından öň diňe tiýatr oýnaýardy ýöne. 1361-nji hejri şemsi ýylda sinemada hem talaşyny başlady. Ol medenine 40 filmde çykyş etdi. Şekibai 64 ýaşynda Tehranda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz nomerimiz şundan ibaret 00 98, 91, 08, 98, 51, 01. Edi Timralar, Neşinin bilen tarihi gözaýlaýlygyndan gepleşigin şuwun kysany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Sizin bariyanıza öd yaşayışınızda üsürlükler, avadatlarınızda tofiqlar dileget yarış bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz bugünkü gepleşikde namazı qomogyň adamyň rızk we ruhyýetine goýan täsirlerinden aýdar. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Abdyljapar Ahun Mirabine berje gurrunlar eşdirer. Sizin baryňyzy hemralyga çagyrýar. Namaz dinin sütünüdür ve Allah insanların yaşayışlarına huzurun bardığını yadları veriyor. Namaz okumak her bir Müslüman bende vacip ve İslam dinini hem köp tavşırlandır. Ve namazı ilk öz vaktini okumaklık köp tavşırlandır ve onu iyice okumaklık doğru derler. Tevabı namazı ilk vaktini okumaklığın köp bereketleri ve peydalar vardır.
Namaz dinin sütunu oluyor. Namaz vakti ki dargası o beyrekle hutbe hut özlere pıtırak gidiyor. Çünkü namaz insanı zinne taklayır. Namaz insanı berpa taklayır. Evvel ma yuhasabil abd yevmel kıyam as-salâ. Evvel kıtellerde de gözergâdı. Cehennemin sen kıyamet günü nasıl gözergâdın ismin? Evvelin gözergâdı senin namazın sonra şimdi. Hop namazın sonra namaz okudun mu okumadın mı yok mu? Okumam şundan gidiverin. Sen hani beylede sen zekatın yetiyor. Ne kadar zekat verip durun, ne kadar kavuluklu verip durun, ne kadar bittirin. Hazır bunlardan senden sorulmayasın. Bunlar senin yüzünden bakılmıyor. Çünkü roçne esası inamaz. O sen şimdi de rızayı eden olacak olsan gidiverin efendim. Ha o olayları geçirilecek ya. Şu evvelin gözergahdan senin yedin aytarlık verilir. Bonsa Peygamber aleyhissalatü vesselam hel ya Cibril tuzayı ve ammatiyet sana. Ve şümmetim namazı ayak edecekle mi dedi? Kale ya Muhammed, ye'ti ekvamin min ümmetik, yebi'une dinehum kullahu, bi'arazim mined dünya kalil dedi. Havvalin, sen ümmetimden bir gurihi gelecek, bu dininin hemmetini dünyanın ağzıklarına takacaklar şuna dedi. Ağzık yer, şunun için dava diye, kalab geliyor, düğünü satıyor diye, kasam için şunun için.
Hormatly ýetdişler, namaz rahmat we berekettir. Eger namazyň rahmatdyr bereketlerinden bährelenjek bolsak, deklap okuyan namazymyz Hak Tagalaň ýanyna kabul bolmaly we oň şerti hem ahlas ýüzünden we ak ýürek bilen namaz okumagymyzdyr. Namaz okuyan bende ýürek göreji bilen beýik Tangrynyň huzuruna häzir bolup, bütün can we ruhy bilen Perwerdigärine ýürek duýgularyny aýdyp, oň ýeketäkligini gewa geçýändir. Hak Tagala hem bihili mömin bendeleriň rızk ruzylaryny açyp, rahmatdyr bereketini indirýändir. Hezret Ali aleyhissalam şeýle diýýärler: Namaz hudaýlykly rahmaty indirýändir.
Baktiýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin siziň ýürek taçaňyzda mehman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar, gün gözaranyň iň öňet aýlanmagyna we ýaşaýyşyň bereketli bolmagyna namazyň köp täsiri bardyr. Namaz ahiratda hem mömin antarlaryň baş ýokur bolmaklaryna sebäpkärdir. Ahlas bilen ýerine ýeten namazyň pazylatlary we oň antanyň birin we iýlin ýaşaýyşyna galdyrýan täsirleri kanardan köpdir. Namaz Ýaşaýyşyň bereketiniň köpelmegine sebäp bolmagyndan daşgary, ýüregde bir şadiýanlygy insana sowgat etýändir we adamlaryň pak we halal kazançyň ýerinde bolmaklaryna sebäp bolýandyr. Pak we halal kazanç adamyň ruh sagdyrlygyna oňyň täsirler galdyrýar. Oň garşysynda haram ýa-da şüpheli lukma onuň ruhuny garanqylyga we yaramazlyga tarap içerýär we onuň işleriniň we ibadatlarynyň kabul bolmasylygyna sebäp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden Baghtiýarlyk çeşmesi atly ýeplişigi dinleýärsiňiz. Gepleşimizin bu bölümünde hormatlı iştancı ruhani yağamad Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabiyin berce kurrunlarınıştırıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealena minel mutemessikine bi sünneti nebiyyihil emin. Muhammedin ellezî mâ yentiqu anil hevâ in huve illâ vahyü yuhâ. وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم صدق الله مولانا العظيم hormatli dinleyiciler Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh Allah tebarek ve teala hemen ve tevfik verip ehli iman ehli irfan Özünü bende Muhammed Aleyhisselam'ı ummat, İmam-ı Azam'ı mezhep, çağrıyara dost olup yaşamaklığını Huday müyesser etsin. Huday-ı kibirleri yoktan bari getirdi. Huday-ı kibirleri insan yarattı, heyvan yaratmadı. Müslüman yarattı, kafir yaratmadı. Mümin yarattı, fasık yaratmadı. Akıllı yarattı, değerli yaratmadı. Şu nimetle şükründen çürüyüm de bolsa, Huday-ı bende Peygamber'e ummat bolacak olup telaş etmedi. Huday-ı bende Muhammed'e ümmet olmak onun ağır başka yolu doğruçulu olmak, ebrar, takvaçılık etmek. Takvaçılığın inki kavsi halal kesvedip öğünün oğlunu şuna halallan giydirip, halallan giydirip, halal velen yaşatmaklık. Son halallan yemek, halallan içmek, halallan kazanmak hem yaşayışına, hem imanına, hem ihlasına, hem dinine, hem ademiyetine sana peyda kokut diye. Ama haramı yanarsan aynı o bir damcı kan mı oluyor? Şu an mesela için sen ne açı kanavada dost yar il gününüz yüşürüyen sadaka verirdi. Sadaka hem de teyyar, saçak teyyar, sıfırı teyyar sünnakılatla naharı kuymanı durumda hurşun içine bir damcı kan damasa o hurş haram mı oluyor? İp olmuyor. Aynı o kesbe halalla son yanık insan için kavuy Kesbe haramdır, şeyle bir teleke. Halalan kazanmak, innel ebrare lefî ne'im. Yani sen beheştiliğin alameti, nişanesidir diye. Hem adam beheşte aşıktır. Ama beheşt on adama aşıktır diye. Hudaydan dileyendir, Hudaya şu on taifa bana geliversin diye. Kim şu on taifa? Avun kızı adamla yatika giyice turup iki rekat teheccüd okuyan, heleyi erkeğe beheşt aşıktır diye. İkilencisi arazi diye vaktinde her ayda bir gün kızgın ya somutsa dimen arazi tutuyan adama beheşt aşıktır diye. Üçüncüsü mescide varıp öz namazının evvelki tekbirini imamın tekbirini yapıştırıyan adama beheşt aşıktır diye. Dördüncüsü Kur'an okuyup Kur'an'ın haramını haram halalını halal bilip amel ediyen adama beheşt aşıktır diye. Beşüncüsü dilini gıybetten, tuhmetten, şayiyeden maksusen Yalandan saklayan her erkeğe beheşt aşıktır diye. Altılancısı, garibin, ağzın, fakirin, miskinin, yetimin kellesinden sivalap, karnını doyurup ilmaş giydiriyen adama beheşt aşıktır. Bir şey değil ki sana ertiği gün sana minnet etmese, senin de karnını men doğacağını deyip aydınlığı etmeni ona minnet etmese. Yedilancısı, hane vadesi bilen mehriban boğulayan adama, Mehriban olup da hıyanet etmeyen, zinanı olup adamsına, adamsı olup zinanısına hıyanet etmeyen adamlara, zinanlara beheşt aşıktır diye. Sekizincisi, tövbe edip, istiğfar edip, günü günah etmeyen adama beheşt aşıktır diye. Dokuzuncisi, başardığından dehretli gelip, şeyle bir arası adama beheşt aşıktır diye. Oğuluncisi, server-i kainat, eşref-i mahlukat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme beheşt aşıktır diye. Şu zatlar ebrarın alameti, kavluğun alameti, mahsusen ne? Halallan kazanıp halalla sarf ediyen adamın nişaneleri ve alameti bulunsun, beheşçilere aşıktır diye. Gelin, Huday'ın veren aklından, fahminden, şuurundan, fırsatından kavf eydalan eyleyin. Huday yoluna kadem koyuyun, tayin ki Huday tebari ve teala bizden razı olup, Resulullah'ın şefaati, evliyalın kerameti, ulamaların hayır duası halimize şamil olup, iki dünyanın başına iyi olup, halallan kazanıp halala serf eder yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Markadına vardım Muhammed Raşid ciğerim yaktı. Gönüller sultanı yatar orada. Kadından gelir nida sesleri, ardından estirir mükafat gelir. Kıvranıyor orada İki büyük sultan yatar orada. Kıvranıyor orada cezbelileri. İki büyük sultan yatar orada.
Hormatly hemralar, Imamzada aleyhissalam şeýle permaýyş edipdirler. Her haçan antan öz günüň şo üçin hawlygyp namaz okusa, Hudaý tagala şol ýagdaýda şeýle aýdar. Men bendem bilmeýänmika, oň günüň şogyny men özüm ödeýän. Hawa hormatly hemralar, antan namazyny dogry suratda okusa we aýry işlerini hem wagtyny we dogry hilde bitirse, Hudaý tagala hem Oň pay padaşyny berjekdir we bendesini gollajakdyr. Unutmaly däldir, namazyň özi bereketiň çeşmesi we rızkyň köpelmegine sebäp bolýandyr. Qadirli ildeşler, okuyan namazımızdan hayırlı neticeni almakçı bolsak, deklap 5 vaxt namazı her gaytını öz vaxtını ıxlas bilen okumalı. Namazların başı hem ertir namazıdır ve on əhmiyeti deysen köptür. Ertir namazı bereketin ve arşıqalın köpölmeğine sebep bolyandır. Hava. Ertir namazı için uqudan turup namazını okuyup, günlük işlerini meşğul bolyan benden bereket köpölecektir. Onama her bir işten ön Allah'ın adını zikredip, Allah'ın adı bilen ol işe meşğul bolmağın ödi soğaplıdır ve arşıqalın artmağına sebep bolyandır.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah
Yalvar eyleyin yaradana